Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттықтың хабарларымен таныстыруымызды бастайық. Бүгінгі модератор мен Күлей Бестай. Алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта кетейін. Сенбі күні Алматыда оппозициялық ұйымдардың жиынында полициямен қақтығыс болды. Белгілі қоғам белсендісі Жасарал Қуанышәлі.
Бізде осы жердегі бір топ азамат бүгін халыққа қарсы биліктің озбыр заңсыз әрекеттеріне қарсы жаппай аштық жариялаймыз.
Қырғыз елінде президент Құрманбек Бәкеевті биліктен кетірген соңғы саяси өзгерістің Орта Азияның басқа елдеріне қандай әсері болуы мүмкін деген хабарымыз тыңдайсыздар және Freedom House ұйымының 2009 жылғы баспасөз еркіндігі жайындағы есебін тыңдай аласыздар. Және Бельгия мұсылман әйелдердің бетін түгелмен жабатын киімге тыйым салғаны жайлы айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтармен таныстырайық. Сенбі күні Алматыда оппозиция белсенділері митинг өткізді. Алға партиясының кеңсесі алдындағы оппозициялық ұйымдардың 1 мамырға арналған жиыны полициямен қақтығысып, тұтқындаулармен аяқталды. Жиын соңынан оған қатысушылар орталық көшемен жүріп өтпекші болғанда кеңсені үш қатар болып қоршаған полиция олардың артқы есіктен шығуларын талап етіп, оған келіспеген топпен полиция арасында қақтығыс болды. Оппозициялық жиынға қатысушылардың бірқатары тұтқындалды, ал қоғамдық белсенділердің бірі Жасарал Қуанышәлі билікке наразылығын жеткізіп жатқанда оны да полиция қамауға алмақшы болды.
Назарбаевтың уақыты жақындады. Бітті Назарбаев. Өзінің өзі үкімін шығарды Назарбаев. Назарбаев кетеді. Ақымақ болып, масқара болып, ашықтықпен кетеді. Өйткені өз халқына қарсы шыққан билеуші еш уақытта оңбайды. Халық көтерілсе, хан тағына тағында дейді. Көп қорқытады, терең батырады дейді. Сондықтан естеріңде болсын.
Демократиялық қауымдастықтың республикалық жиналысын халық билігі блогы ұйымдастырған еді. Азаттық тілшісінің хабарлауынша, бұл жиынға Алға және Қазақстанның коммунистік партиясынан сондай-ақ 30-дан астам қоғамдық ұйымның 500-ге тарта делегат қатысқан. Бұл туралы бағдарламамыздан толығырақ тыңдайсыздар. Әлемнің бірқатар қалаларында 1 мамыр күніне орай мыңдаған адам шеруге шықты. Ресейдегі 1 мамыр мерекесіне арналған шеруге 2 миллиондай адам қатысқан. Мыңдаған ресейлік коммунист кәсіподақ ұйымдарының белсенділері, ұлтшылдар мен премьер-министр Владимир Путинді қолдаушылар көшеге шықты. Оның ішінде Мәскеуде 100-ден оппозиция белсенділері үкіметке қарсы наразылық шарасын ұйымдастырып, Путинге қарсы ұрандар айтты. Стамбулда 100 мыңдай адам такси алаңына жиналып, 1 мамыр мерекесін атап өткен. Бұл жерде 1977 жылы шеруге шыққандарға қарсы белгісіз біреулер оқ атып, 36 адамның өмірін қиғаннан бері мерекелік шерулер өтпей келген еді. Грекияда 1 мамыр дүниежүзілік еңбеккерлердің ынтымақтастығы күнінде елдің қарыз дағдарысын реттеуге қатысты үкіметтің жоспарына наразылық танытқан мыңдаған адам көшеге шықты. Осыған байланысты ел билігі қауіпсіздік жағдайын күшейткен еді. Полиция жастармен қақтығысып, шерушілерді тарату үшін көзден жас ағызатын газбен атқылады. Премьер-министр Георгис Папандреу елді дағдарыстан шығару үшін қысқартулар мен салықты өсіруге бел байлап отырғандықтарын айтқан еді. Грекия Еуропадағы және халықаралық валюта қоры осы демалыс күндері 45 миллиард еуро құтқару көмегін алу үшін Афина жасайтын қосымша қадамдар жөнінде келіссөздерін аяқтайтын болады. Бұл одақтас елдер Грекияны қарыз дағдарысынан құтқару үшін тағы 3 жылға 120 миллиард көмек қаражатын беретіндіктерін айтқан. Ақш үкіметі British Petroleum Мексика шығанағындағы ұңғымада мұнайдың көптеп ағуын тоқтатуы керек деді. Хабарлар қарағанда ол Ақш жағалауларындағы 3 штатқа қауіп төндіріп тұр. British Petroleum компаниясының өткен аптада бастаған бұрғылау жұмыстарынан кейін суға күніне 5000 баррель мұнай ағып кеткен. Мұнайдың суға ағуы Құрама Штаттар жағалауындағы қоршаған ортаға ең жаман салдарын тигізеді деген қауіпті күшейтті. Вашингтон Ақштың жағалауларынан табылған мұнай кеніштерін бұрғылау жұмыстарын Мексика шығанағындағы апатты жағдай реттелгенше тоқтатты. Туда талап етті. Соң хабарлар қарағанда Ақш президенті Барак Обама алдағы 2 тәуліктің ішінде мұнай аққан аймаққа ұшып барады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сенбі күні Азия Даму банкі Ташкентте өзінің жылдық отырысын бастады. 4 күндік кездесуге мемлекет жетекшілері, орталық банк басшылары мен қаржы министрлері сынды 3000-нан аса делегат қатысады. Оның ішінде Азиялық Даму банкіне мүше 67 елдің өкілдері де бар. Бұл банктің жұмысын бақылайтын 250 қоғамдық ұйымдардың форумы Өзбекстандағы адам құқықтарының нашар көрсеткішіне наразылығы ретінде Азия Даму банкінің бұл жиынына бойкот жариялады. Ресей премьер-министрі Владимир Путин «Газпром» компаниясы мен Украинаның мемлекеттік «Нафтогаз» компаниясын біріктіруді ұсынды. Путин бул тууралуу Украиналык әріптесі Микола Азаров пен Сочиде келіссөздерінен кейін айтты. Ресей үкімет башысының айтуынша мемлекеттік ВТБ банкі экономикалық дағдарысын реттеу үшін Украинаға 500 миллион доллар беруге дайын. Бұл кездесу екі елдің байланыстарын қалпына келтіре бастаған соңғы қадамдардың бірі. Таяуда Киев Ресейдің газ бағасын 30%-ға түсіргеніне айырбас ретінде ресейлік теңіз күштеріне Қырымдағы базаны жалға беру мерзімін тағы 25 жылға созған болатын. Сенбі күні Құрама Штаттар мен Аустралия Үндістан астанасында террорлық шабуылдар болу қаупі бар екенін жеткізді. Үнді еліндегі ақш елшілігі мұндай шабуылдарда батыстық туристер жиі нысанаға алынғандықтан шетелдік саяхатшыларды Нью-Дели орталығында адам көп жиналған жерлерге бармауға кеңес берді. Аустралия елшілігі де дәл осындай ескерту айтылған хабарламасын жариялады. Үндістанның өзі жықшылдар мен бүлікшілер мекені болып табылады, бірақ исламшылық террорлық топтар Пәкістанмен шекарада орналасқан. Сенбі күннен бастап Тәжікстан полиомиелит дертінің етек алуына байланысты осы ауруға қарсы елде жаппай егу жұмыстарын бастайтынын хабарлады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы өткен наурыз айында бұл дерттен 12 сәби көз жұмғанын айтып отыр. Хабарлар қарағанда полиомиелит вирусының негізгі белгісі паралишпен тіркелген 171 оқиғаның 3-2-сі нақтыланып отыр. Сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырып